بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، sizləri hamınızı Allahın salamı ilə salamlayaraq, salam aleykum və rahmetullahi və barakatuhu deyirəm.
Aleykum salam və barakatuhu.
Qardaşlar, həqiqətən elmin öndər olan məsələlərindəndir ki, müsəlman daima onun üzərinə düşən ən böyük vaciblərdən başlasın. İstərsən öyrənməkdə, istərsən əməl etməkdə, istərsən onu təbliğ etməkdə. Hədəf birinci bu olmalıdır ki, üzərinə düşən ən birinci şey nədir? Ondan başda, sonra ondan sonraki, sonra ondan sonraki, sonra ondan sonraki və belə davam etməlisən. Bir insan əgər onun üzərinə düşən ən mühim məsələni yerinə yetirməsə, təbii ki, gərəksiz bir məsələ onun yerini əhatə edəcəkdir. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymi Rahmanullah deyir ki, sələflər deyir ki, ən ağıllı insan o insandır ki, xeyri bilir və ona əməl edir. Və şəri bilir və ondan çəkinir. Bu ikinci, hər kəlmənin ikinci, hər cümlənin ikinci kəlməsinə fikir verin, qardaşlar. Deyir ki, ağıllı insan o insandır ki, xeyri bilir. Yəni, xeyr nədir? Anında üzərinə düşən ən vacib şey bilirsən. İkinci cümlə nədir? Və ona əməl edir. Bizlərə tək bilməmiz kifayət deyil hər hansı bir şəri məsələni. Və ona əməl etmək də lazımdır eyni zamanda. Və ikinci cümlədə deyir ki, və şəri bilir və ondan çəkinir. Və bizlərə tək filan şey, filan əməl, filan söz şərdir demək kifayət deyil. Eyni zamanda lazımdır ki, həmin şeydən çəkinək və həmin şeyi tərk eləyək. Qısacası, qardaşlar, bu qısa bir tövsiyədə sizlərə çatdırmaq istədiyim şey fitnənin baş verməsinin səbəbləri. Umumən elm əhli bu haqda çox danışıb, kitablar yazılıb və fitnə haqqında tövhid kitabları, hədis kitabları, ayrıca bablar var bu haqda. Bu dərsdə qısacası elm əhlinin içindən olan ən məşhurlarının bizlərə verdiyi səbəblərə toxunacağım sadəcə. Hansı ki, o elm əhli bütün hədisləri çalışıblar ki, oxusunlar və sonra nəticə çıxartsınlar və səbəblər göstərsinlər ki, bax, bu səbəblər insanları umumən fitnəyə salır. Umumən, qardaşlar, zaman qiyamət gününə yaxınlaşdıqca, nə qədər ki zaman qiyamət gününə yaxınlaşır, o qədər yer üzündə fitnə, fəsad və münkər əməllər çoxalır. Və ona görə də qiyamət günü qopduğu zaman, qiyamət günü baş verdiyi zaman yer üzündəki insanların halı ən pis halda olacaq. Və o gün yer üzündə Allahı və onun dinini tanıyan insan olmayacaq. Gecə getdikcə qaraldığı kimi zaman qiyamət gününə tərəf getdikcə yer üzündə fitnə, fəsad da çoxalacaqdır. Ona görə fitnələr artıq çoxalıbdır. Əqidələrdə olan fitnələr, fikirlərdə olan fitnələr, anlayışlarda olan fitnələr, dünya fitnəsi, mal fitnəsi, ixtilaf və parçalanma fitnəsi, bir tərəfdən şəhvət fitnələri və şübhələr fitnələri, fitnələr, əziz qardaşlarım, artıq hər tərəfi bürməkdədir. Ona görə müsəlman bugünkü gündə bilməlidir ki, hansı səbəblər ucubatından fitnə çıxır və o fitnələrdən nə ilə insan qoruna bilər və yaxud da fitnələrin qarşısını nə ilə ala bilər. İnsan xeyri bilməlidir ki, ona əməl etsin, eləcə də şəri bilməlidir ki, ondan uzaqlaşa bilsin. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah iki dənə ən mühim səbəb deyir, əziz qardaşlarım, fitnənin ortaya çıxmasının iki dənə ən mühim səbəb və eləcə də İbnül Qayyim rəhməhullah bir neçə səbəb gətirir. Ona görə bu iki alimin, zikr etdiyi bir neçə səbəblərə qısa şəkildə toxunacağım ki, bizlər üçün bu həyatda qayda olsun və onu tətbiq eləməyə çalışaq. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah İstiqamə kitabının 1-ci cildində 39-cu səhifəsində buyurur. وَلَا تَقَعُ فِتْنَةٌ إِلَّا مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ Deyir, fitnə Allahın əmr etdikləri tərk olunduğu zaman baş verir. Nə zaman ki, yeryüzündə Allahın dedikləri gətirdiyi şəriət əməl olunur, o zaman yeryüzündə fitnə baş vermir. Ən böyük şahid nədir, möhtərəm qardaşlar, buna? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dövr. O vaxt ki, sahabələr şəriəti hər şeydən önə qoymuşdular, bütün istəklərinə və arzularına qabaq qoymuşdular, o zaman yeryüzündə, onların dövründə fitnə fəsad yox idi. Və onlar çox huzur içində yaşayırlardı, çox əminəmanlıq içində yaşayırlardı və bu həyatda əsas olduqları qayəni gözəl şəkildə yerinə yetirə bilirlərdi. Ona görə Allahın əmrləri hansı yer olursa olsun, hansı zaman olursa olsun, nə qədər tərk olunursa bir o qədər orada fitnə baş verir. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de aziz qardaşlarım buyurur Al-İmran surasının 132-ci ayəsində وَاَطِعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ İman əhlinə Allah Teala buyurur ki, xitab olaraq deyir ki, Allaha və onun Rasuluna itaat edin. Yəni onların gətirdiklərini götürün, onların əmr etdiklərini götürün, onların çəkindirdiklərindən çəkinin. Bəlkə Allah Teala sizlərə rəhmət eləyir. Və həmçinin Allah Teala Nur surəsinin 63-cü ayəsində buyurur ki: "Fəliyəhzəril ləzîne yuxalifûna an əmrihi ən tusibəhum fitnətun əv yusibəhum azabun əlim." Qoy onun əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir bəla gəlməsindən yaxud özlərinə ağrılı acılı bir əzab üz verməsindən qorxsunlar. Yəni o kəslər ki, Allahın və onun Rasulunun əmrlərinə qarşı çıxırlar, onların başına bir müsibət, bir fitnə gələcəyinə hazırlaşsınlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əziz qardaşlarım fitnənin qabağını almaq üçün buyurur ki, "Aleykum bi sunnəti." Mənim gətirdiyim şəriətdən möhkəm yapışın deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə buyurur, "Mən rağibə an sunnəti fələysə minni." Kim mənim gətirdiyim sünnədən, mənim gətirdiyim dindən, şəriətdən üz çevirərsə o bizdən deyil. Çünki əziz qardaşlarım bunların hamısı Allahın göndərdiyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi bizlərə din tərk olunduğu zaman yeryüzündə fitnə, fəsad, ixtilaf dairəsi daha da genişlənir. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyənin sözünə biz diqqətlə fikir versək, həqiqətən əziz qardaşlarım görərik ki, bu haqqın ta özüdür. Çünki Şeyxülislam İbn Teymiyyə bu qaydanı kitab və sünnəni təəmmüllə dərk edərək oxuyandan sonra bu qaydanı söyləyir. Və həqiqətən Quran və sünnədə bu qaydanı təsdiqləyən yüzlərcə dəlillər var. Deməli, fitnənin ilk səbəbi Allahın əmrlərinin tərk olunmasıdır. İstərsən bu, hər hansı bir zamanda olsun, istərsən hər hansı bir ölkədə olsun, istərsən hətta hər hansı bir ölkədə, hər hansı bir cəmatın arasında olsun. Allahın şəriəti tərk olunarsa, nə qədər nisbətində, o qədər nisbətində onun yerini fitnə və şər tutar. İkinci Şeyxülislam İbn Teymi buyurur ki, وَاِمَّا مِنْ تَرْكِ السَّبَرِ İkinci fitnənin ortaya çıxmaq səbəbi səbri tərk eləməkdir. Ola bilsin ki, müsəlmanlar yaşadığı bir dönəmdə elə şeylər baş verə ki, orada səbir tələb olma. Və orada şəri tərəfdən, şəri yöntəmdən səbir tələb olma, susmaq tələb olma və tələsməmək tələb olma. Belə yerdə həmin şeyi tətbiq eləmək şəri mətləblərdəndir. Susmaq və səbir tələb olunan yerlərdə danışmaq, ortaya girmək bəlkə də bəzən fitnənin qapısını açmağına səbəb olur. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, burada bir önəmli bir məsələ var. Bu, səbirlə ilgili olan məsələlərdə. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah bunu başqa kitabında, Minhəcüs Sünnənin 5-ci cildində, 174-cü, 175-ci səhifəsində buyurur ki, وَقَدْ أَمَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ بِالصَّبَرِ Allah Teala Peyğəmbərinə Məkkə dönəmində xüsusən səbr etməyi tövsiyə eləyir, əmr eləyir. عَلَى أَذَى الْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي غَيْرِ مَوْضِ Quran-ı Kerim'de bunu müşriklerin əzab əziyyətlərini bir neçə yerdə səbr etməklərini tövsiyə eləyir. Deyir, baxmayaraq ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaxşılığa əmr edib, pislikdən çəkindirənlərin imamı idi. Bu məsələdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün iman əhlinə örnək idi. Yəni bəzən susmaq və səbr etmək tələb olunduğu zaman kimsə sussa, səbr etsə, kimsə onu qorxursan deyə ittiham etməsi doğru deyil. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir müddət susmuşdur. Bir müddət səbr etmişdir. Bunun belə etməyini Allah Taala əmr etmişdir. Ona görə qardaşlar bu münasibətlə mən tövsiyə edirəm ki, hamı bacardığı qədər siranı yaxşı oxusun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sirasını yaxşı oxusun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətinin üslubunu yaxşı bilsin ki, hətta bu şeylərdə bəsirət sahibi olsun. Və Şeyx İslam İbn Teymi buyurur. Və bir insan əgər səbr eləyirsə və yaxud dəvət eləyirsə və yaxud da dəvət eləyirsə, Allahın əmrini, əmrləri təbliğ eləyirsə, o insanın üzərinə iki şey düşür. Birincisi, bu insanın istər səbri olsun, istərsən insanları Allahın əmrinə çağırmaq olsun, bunu etməyində əsas məqsədi Allahın əmrini yerinə yetirmək olmalıdır. İkincisi, bu şeydə əsas məqsədi Allaha itaat olmalıdır. Allaha itaat. Əmr etdiyi, Allahın əmrini əmr etdiyi kəslərin islahını, düzəlməyini istəmək olmasıdır. Və bilməyən insanların üzərinə hüccət qaldırmaq olmasıdır. Deyir, əgər bu olmazsa, adətən bir insan Allahın əmrini insanlara çatdırdığı zaman ortaya başqa şeylər gələ bilər. Ola bilər ki, bir insan bunun arxasında böhlü istəyir, başçılıq etmək istəyir. Ola bilsin ki, Allahın əmrinə çağırıram deməyində məqsədi kimlərisə pisləməkdir, kimlərisə gözdən salmaqdır. Əgər bu insanın məqsədi, niyyəti bu olarsa, hətta çağırdığı şey Allahın dini olsa belə, Şeyxülislam deyir, Allah onun çağırdığı bu şeyi qəbul eləmir. Və yaxud da əgər riya olarsa, insanların arasında ölmək məqsədi ilə, insanların arasında yaxşı tanınmaq məqsədi ilə, insanlar bunu başa keçirsinlər məclislərdə deyə, bu hədəflə insanları Allaha çağırmağa çalışarsa, deyir ki, bunun etdiyi əməl əslində təməldən rədd olunur. Bu necə bilinir, möhtərəm qardaşlar? Bir insan özünü necə bilə bilər ki, bu insan Allah üçün çağırmır insanları Allahın dininə? Bir insan necə bilə bilər ki, bu insanın bu əməli etməyində məqsədi Allahdan qeyrisinin razılığıdır? Ya riyadır, ya başçılıq istəməkdir, ya insanların içində hörmət olunmaq və etmədiyi şeydə həmd və sana olunmaq istəməkdir. Bunu nədən bilərsən? Şeyxülislam İbn Teymi rahmetullah deyir ki, halı belə olan insanlar adətən əziyyət verildikdə onlara və yaxud da onlara bir adam dedikdə ki, sən xəta eləyirsən və yaxud düzgün eləmirsən və yaxud bəlkə də fikrini dəyişəsən və yaxud da bəlkə də sən bu şeyi tərk eləyəsən, deyir, hər hansı bir şeydə onlara etiraz elədikdə baxarsan ki, onu deyir, rədd eləyirlər və başlayırlar ona qarşı öz nəfslərinə yardım axtarmağa. Və bu an deyir, onun yanına şeytan gəlir və nəfsinə hakim olmamağa onu çağırır. Yəni, nəfsinə görə hərəkət eləməyi onu dəvət eləyir. Və belə halda Şeyxülislam sözünü davam edərək buyurur ki, əziz qardaşlarım, deyir, ola bilsin ki, bunun dəvətinin başlanacağı Allah üçün olsun, sonra ortada nəfs istəkləri ortaya gəlir. Hətta o dərəcəyə çatır ki, bu insan sözlərində Allahın kəliməsinin uca olmasını artıq istəmir. Əksinə, bu məsələdə onu maraqlandıran şey ona etiraz edənlərə qalib gəlməkdir sadəcə. Ona görə əziz qardaşlarım, əgər bir insan, bir dəvətçinin halı belə olarsa, yəni sadəcə öz nəfsinə görə, öz istəklərinə görə hərəkət edərsə, adətən o zaman nə olur əziz qardaşlarım, bu insanın sevgisi, bu insanın kiməsə qarşı nifrəti özünün istəklərinə görə olur, şəriət işığında olmur. Və buna görə də bu baxımdan da bu belə hadisə olduğu zaman yeryüzündə ixtilaf və fitnə dairəsi genişlənir. Və ortada hətta üzürlü olan şəxslər artıq üzürlü olmamağa vadar olunur. Ona görə əziz qardaşlarım, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin bu tövsiyəsi çox önəmlidir fitnənin səbəblərini bilməyə çalışanlar üçün. Deməli, Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, fitnənin ortaya çıxmasının birinci səbəbi Allah'ın əmrlərinin tərk olunması, biz dedik ki, tərk olunmasının, həmçinin tərk olunmasına daxildir. Bir insan əgər bunu edərsə, Allah'ın gətirdiyi şəriətlərini əmr edərsə, amma bunda bunun məqsədi, həqiqi Allah'ın kəlməsini qaldırmaq deyil də, başçılıq üçün, ölmək üçün, riya üçün, bu üçün olarsa, həmçinin o adam çağırsa belə yenə Allah'ın əmrlərini yerinə yetirməmiş hesab olunur. Deməli, Allah'ın əmrlərini tərk eləmək və səbr tələb olunduğu zaman səbr eləməmək fitnənin ortaya çıxmağının səbəblərindəndir. Həmçinin İbnül Qayyim Rahmanullah gətirir, əziz qardaşlarım, deyir ki, fitnənin növləri çoxdur. Fitnənin növləri çoxdur. Və bu bütün fitnə növlərinə deyir, diqqətlə baxsaq, görərik ki, iki növdən qırağa çıxmır. Bütün fitnə növləri iki növdən qırağa çıxmır. Birincisi, şübhə fitnələri, şübhə ilə bağlı olan fitnələr, bu daha böyük növüdür. İkincisi isə şəhvətlə bağlı olan fitnələr. İbn-i Qayyim Rahmanullah deyir ki, şübhə ilə bağlı olan fitnələr bir neçə halda ortaya çıxır. Birincisi, əgər ortada olan insanlar, əgər müsəlmanların arasında bəsirətin zəifliyi artarsa, yəni müsəlmanlarda bəsirət yaxşı səviyyədə olmazsa, elm azlığı olarsa, o toplumda mütləq və mütləq fitnə baş verməlidir. O toplumda mütləq və mütləq fitnə baş verməlidir. Bəsirət, əziz qardaşlarım, bəsirət dedikdə işlərin aqibətini bilməkdir. Yəni, bir insan ona uzaq görmək deyirlər. Bir insan həmişə müsəlman çalışmalıdır ki, olan hadisələrə baxanda onun aqibətinə də baxsın. Ki, bu söz deyildiyi zaman hansı nəticəyə gəlib çıxarır? Bu əməl edildiyi zaman hansı nəticə ilə sonlana bilər? Deməli, buna bəsirət deyilir. Müsəlmanlara lazım olan nədir? Fitnə olduğu zaman bəsirətli olsunlar. Durumun halına baxsınlar və aqibətin nəyə apardığını düşünsünlər. Və eyni zamanda onların bilməsi vacib olan şeyləri öyrənməyə çalışsınlar. Və həmçinin deyir ki, şübhə fitnəsinin şübhə məsələlərində fitnəyi gətirən şeylərdən biri də qəsdin fəsad olması. Adətən bu münafıqlara aiddir. Bəzi insanların əslində niyyəti fəsaddadır, qardaşlar. Əslində niyyəti fəsaddadır. Və bu insan ortaya, müsəlmanların ortasına girməsində əsas məqsəd ortanı qarışdırmaqdır. Və yatmış məsələləri oyatmaqdır. Elm əhlinin arasında ixtilaf olub da bir qərara gəlib sönmüş məsələləri təkrar yandırmaqdır. Və belə insanlar çıxır ortaya. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, şübhələr tərəfdən çıxan fitnələrin biri də nəfsinə hakim ola bilməyənlərin ortaya çıxmasıdır. Hansı ki, nəfslərinin əmrlərinə təslim olurlar sadəcə. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا ظَنَّ وَمَا تَهْوَ الْأَنْفُسِ Deyir, onlar ancaq zənləri ilə hərəkət edərlər və nəfslərinin istədiklərinə təslim olarlar. Bunu Allah-u Teala qınayaraq deyir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə müsəlman, Allaha və onun Rasuluna inanan müsəlman qəti şəkildə zənni ilə hərəkət etməməlidir. Və qəti şəkildə öz nəfslərinin sadəcə istəkləri ilə hərəkət etməməlidir. Və öz zənnini də, öz istəklərini də baş verməzdən qabaq və baş verdikdən sonra Allahın kitabına və Muhammed s.ə.v-in sünnəsini ərz etməlidir. Və hansını qəbul etsə onlar onu qəbul eləyib, hansını rədd etsə onu rədd etməlidir. Yoxsa bu insan ya özü fitnəyə düşəcək, ya da başqalarını mütləq və mütləq fitnəyə salacaq. Fitnə çox qorxulu şeydir, möhtərəm qardaşlar. Müsəlman fitnədən oddan qorxan kimi qorxmalıdır. Müsəlman fitnədən oddan qorxan kimi qorxmalıdır, möhtərəm qardaşlar. Muhammed s.ə.v səhih hədisdə buyurur ki, İnne beyne yedeyi sa'a fitenen ke qid'a'il leylil muzlim. Qiyamət gününə yaxın fitnə o qədər genişlənəcək ki, gecənin zülməti kim olacaq? Kim hara gedir bilməyəcək. İnsanlar qayırdığını qoyduğunu bilməyəcək. Muhammed s.ə.v başqa bir hədistə buyurur ki, qiyamət gününə yaxın, yəni fitnə əhli yer üzündə çoxalanda fitnə o qədər genişlənəcək ki, hətta insanların qanları su yerinə axacaq. Nə öldürülən insan bilməyəcək ki, niyə öldürülür? Nə öldürən insan bilməyəcək ki, niyə öldürür. Gedib soruşsan ki, bunu niyə öldürürsən, bunun qanını niyə su yerinə axıdırsan, deyəcək ki, bilmirəm. Ortada hədəf olmayacaq. Haq batildən seçilməyəcək, pislik yaxşılıqdan seçilməyəcək, tövhidi küfürdən seçə bilməyəcəklər, əziz qardaşlarım. Ona görə müsəlman ortaya fitnənin çıxmasına bacardığı şəkildə mani olmalıdır. Fitnə baş verdiyi zaman həldən bir hissə olmalıdır, fitnədən bir hissə deyil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədislərdə buyurur, möhtərəm qardaşlar, fitnənin nə qədər təhlükəli olduğunu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Sətəkun fitən, fitnələr baş verəcək. Əl-qaidu fiha xayrun min əl-qaim. Və o gün oturan insanlar, ayaq üstə duran insanlardan daha xeyirli olacaq. Və əl-qaim fiha xayrun min əl-məşi. Ayaq üstə duran insan, yeriyən insandan daha xeyirli olacaq. وَالْمَاشِ فِيهَ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِ Və o gün yeriyən insan, qaçan insandan daha xeyirli olacaq. Bu nəyi göstərir, möhtərəm qardaşlar? Fitnənin ortaya çıxması üçün müsəlman qəti şəkildə fitnənin ortaya çıxmasından qorxmalıdır. Onun səbəbi ilə ortaya fitnə çıxar deyə bundan qorxmalıdır və çəkinməlidir. Və fitnə harada çıxsa onu söndürməyə çalışmalıdır. Və qəti şəkildə fitnə onu tərəfindən baş verməyinə səbəb olmamalıdır. Və nəfsinə hakim olmalıdır. Və dediklərində və əməllərində bunu etməzdən əvvəl və deməzdən qabaq nəfsinə soruşmalıdır ki, görəsən bunda məqsədi Allahın rızasıdır, şəriyyətin mətləbidir, yoxsa bunun arxasında başqa şey var. Qardaşlar, fitnənin və şərin əsas böyüklüyü İnsanın özünü bəyənməyindən irəli gəlir. Bir insan, bir cəmiyyətin içində olan istərsən fərd şəkilində olsun, istərsən toplum şəkilində olsun, hara olursa olsun, hətta toplumun özü fərdlərdən ibarətdir. Əgər toplumda yaşayan hər kəs öz nəfsini daima hesaba çəkməsə, sözlərində və əməllərində ki, bu Allahın dininə uyğundumu və bu Allah üçündümü, o insanlardan fitnə və fəsad çox baş verə bilər. O insanlardan fitnə və fəsad çox baş verə bilər. Hər kəsə lazımdır, səhər və axşam nəfsini islah eləsin. Hər danışdığı sözdə və hər etdiyi əməldə ki, görəsən ki, bu etdiyi əməllə danışdığı söz Allahın dinində varmı? Və sonra bunu Allah rızası üçün eləyir, yoxsa başqasının hədəfi mi var? Ona görə ortaya nəfs qoyularsa, əziz qardaşlarım, onda o zaman batil əhli ortaya, yəni ki, rahat şəkildə ortaya çıxar. Və heç bir batil əhli bugünkü gündə və bugünkü gündən əvvəl və bugünkü gündən sonra olsun, heç bir batil əhli danışdığı batili sırf batil olaraq insanların arasında yaymır. Çünki hər bir sağlam fitrət batili rədd eləyir. Ona görə hər bir batil əhli, bir fitnə əhli öz batilini və fitnəsini yaymaq üçün onu müəyyən haqq olan şeylərlə bəzətir ilk öncə. Hətta bəzi şəriəti yaxşı bilməyən insanlar bunu qəbul etsin deyə. Hədəfi yerinə yetənə kimi onu bir hissəsini haqla bəzədir. Və o zaman bəzi insanlara haqla batil onların haqqında seçilməz bir vəziyyətə gəlib çıxır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu məsələdə çox diqqətli olmaq lazımdır. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Və təkrar deyirəm, çox diqqətli olmaq lazımdır. Müsəlmanlar mütləq və mütləq bunun ilacını tapmaq üçün çalışmasalar, və bilsinlər ki, hər keçən gün onların arasında fitnə çoxalacaq. Ona görə fitnənin qarşısını alan kitab-ı sünnətə və kitab-ı sünnəni həqiqi şəkildə yaşayan insanlara qayıtmaq lazımdır. Hər bir şərəi məsələni, mən dəlil oxumuşam, kitab-ı sünnəti özüm oxumuşam deyib, belə başa düşmək deyil, onu eyni zamanda Muhammed s.ə.v. sahabələrinin və tabiinlərin başa düşməsi kimi başa düşməmiz lazımdır. Dinində və imanında və əxlaqında və onun Allah rızası üçün Yəni, etdiyi əməllərin Allah rızası üçün olmağına qalib zənn etdiyimiz şəxslərin ətrafında daim toplanmamız lazımdır. Yoxsa, məsələ buraxılarsa, əziz qardaşlarım, ancaq kim gəldi danışır, kim dəlil deyilsə ondan götürülür deyə bu şəkilə gələrsə məsələ, o zaman heç bir şeyin həllinə vara bilməzik. Və sözüm axırında yüngül bir məsələyə toxunacam inşallah. O da İmam Şatibinin gözəl sözü var. İmam Şatibi rahmehullah İhtisam kitabında deyir ki: Elm əhli olmayanlar, elmə əhl olmayanların ortaya çıxması fitnənin yayılmasına səbəbdir. Yəni elm əhli olmayan insanların ortada ortaya çıxıb da elm haqqında danışmaları fitnənin ortasına, fitnənin yayılmasına səbəbdir. Necə ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, qiyamət gününə yaxın alimlər tərk olunduğu zaman ortaya bir toplum insanlar çıxacaq və özləri azmış olacaq və özləri ilə bərabər fətva verəcəklər və insanları da azdıracaqlar. Kimlər olacaq əziz qardaşlarım? Yaşları kiçik olan, heç bir yerdə elm almamış, onun elm əhli olduğuna heç bir alimin şahadət etməmiş şəxslər olacaq bunlar. Müsəlman çalışmalıdır ki, məcbul adamdan elm almasın. Harada oxunduğu bəlli olmayan insandan elm almasın. Nəyə görə? Çünki dini məsələlərdə ehtiyat etmək daha çox lazımdır. Daha çox ehtiyac var. Bir insan ev tikdiyi zaman ən professional adamın yanına gedir. Xəstələndiyi zaman ən belə mahir olan həkimə axtarır. Bir insan hər hacətində ən qüsursuz və xatasız adamı axtarır ki, hətta atdığı addımdan sonra peşman olmasın deyə. Dini məsələlərdə buna daha çox ehtiyacımız var. İbn-i Qayyim rahmetullah deyir, bir müsəlmanın dinini bilməsi, o dinini axtarması onun yemək və içmə axtarmasından daha önəmlidir. Çünki bir insan dinini itirərsə, o insan dünyasını və ahirətini itirir. Amma bir insan sadəcə yeməyi itirərsə, ən çox itirdiyi şey onun dünyası olur. Ona görə möhtərəm qardaşlar, İmam Albani rahmetullah gözəl təliq edir İmam Şatibinin sözünə. Deyir ki, bir insanın elm tələbəsidir deyə, dəvətçidir deyə, bunun belə, yəni ki, bunu belə qəbul olunması üçün o toplumun içindəki elm əhli və dəvətçilərin hamısı ona deyil şahid olmalıdır. Yəni, bir nəfər qalxıb deməyinlə ki, filan elm tələbəsidir və bu kifayət deyil ki, bütün insan filan adama elm tələbəsi olaraq baxsın. Çünki əgər bir adamın fətvası olsa, onda insanlar özlərinə yardım üçün bunu eləyəcəklər. Öz tələbələrini ortaya çıxartmağa çalışacaqlar. İbrət burada deyil. İbrət oradadır ki, əgər bir insan bir elm əhli kimi, elm tələbəsi kimi tanınırsa bir şeyin içində, bir toplumun içində lazımdır ki, oradakı elm tələbələrin əksəriyyəti şəhadət versin ki, o həqiqətən elm tələbəsidir. Və həqiqətən bu insan elmi yaymağa layiq bir insandır. Və şəhadət verməlidirlər ki, hətta bu insan ortada ondan elm alınsın. İmam Malik rəhməhullah deyir ki, Mədinə əhlinin, alimlərindən, elm əhlindən 80 dənəsi mənə izin vermədikcə mən insanların arasında fətva verməyə cəsarət eləmədim. Ona görə əziz qardaşlarım diqqətli olun. Bir iki kəlmə, bir iki söz öyrənən, bir iki kitab oxuyan və yaxud da müəyyən elm tələbəsinin yanında gəlib bir müddət elm almış insanları biz bugün qaldıra bilməzik elm tələbəsidir deyə. Onlar dəvət edə bilərlər, Allahın dinini çatdıra bilərlər, amma öz həcmlərində sadəcə. Öz həcmlərində sadəcə bacarmadıqları məsələləri və elm əhlinin susduqları məsələləri onların girməsi tövsiyə olunmur. Hətta onların kitablarını tərcümə eləsələr belə. Çünki dində də hədd var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerini toplayır. Deyir Kur'an-ı Kerim'de adı zikir olunan ağac hansı ağacdır? Abdullah ibn Omar deyir ki Allah'a and olsun ki mən bilirdim. Amma mən orada demədim deyir cavabı. Deyir, çünki orada Abu Bakr var idi, Omar var idi. Onlar olan yerdə mən necə deyir cavab verə bilərdim. Ədəb var əziz qardaşlarım. Bir adam nə oldu ərəb dili öyrəndi deyə hər hansı bir məsələdə böyük ixtilaflı məsələni açıb da bir alimin rəyini oxuyub mən də elmi yayıram demək bu məsləhət deyil. Ona görə böyük məsələləri böyük adamlara buraxmaq lazımdır və hər kəs öz həcmini bildikdən sonra ona uyğun hərəkət etmək lazımdır. Allahdan istəyirəm ki, bizə işdə faydalanadan etsin. Bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin və daima haqq tərəfə olanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.